Song, dhe mirë se vjen në podcast Lume Loves Life. Unë jam Fat Lume Hiseni dhe gëzohem pa mos që më po më dëgjon. Ndoshta je pari herë këtu në podcast, dhe më thonën për dëgjon në të parin epizod sot. Duhet të them që deri tash i kam botu edhe 3 epizoda tjerë, dhe më thonën gjë 2 javë të mërkurëve e botoj një epizod të ri. E nëse donë ma shumë të adesh se për çfarë arsye kam bërë këtë podcast dhe kush jam, pak ma shumë informata për mu dhe për podcastin, mos hezito dhe ndëgjoj edhe epizodat tjera. Shpresoj që t'japin inspirim, t'motivojnë dhe kurajo të krijojsh një jetë me dëvërtet qka e donë ti dhe që je me dëvërtet pejmë branda e lumëtur e jo vetëm që duket një jetë e bukur, po e ndjen vetën ashtu qetë dhe thellë në zemër rahat, se me duket që limi që kemi në këtë jetë është ta gjejmë këtë qetësinë branda në zemrën tonë, ta dina se kena vlerë, pa morë parasysh se qka kemi, kush jemi, dhe më thonën në këtë formën personale, se sa vjeqare jemi, qka punojna, qka kemi, këto krejt këto, qka janë, dhe më thonën, gjonat jashme. E për ta krijuar me të vërtet një knaci dhe një rahatësi më brenda, është shumë e nevojshme ta dimi se qfar vlere kemi dhe kush jemi dhe qka mendojna për vete. Spare, një ditën këto mendime që ka na silën gjdo dit, gjdo orë, gjdo minut për vetë vetën, se si mendojna dhe si folë me vetë vetën. Pra në epizodin e fundit që ka kam botu, kam folën se si marrim vetë kujdesje për dëshirat dhe nevojat e tona, e sa duat të foli për mendime që ka i kemi për vetë dhe si mendojmë për veti, se kjo kualiteti mendimeve që ka i kena për veti, kjo edhe e kryon jetën tonë, do më thonën, kjo edhe e kryon ose knatsin, ose svidat tonë, jo svidat po si thonë, ose jo knatsin tonë, ose jo rahatin tonë, do më thonën, është shumë e nevojshme ta shikojmë spore se si mendojna për veti dhe që ka mendojna për veti dhe si mundemi ti ndryshojmë këto mendime ose ti transformojmë ose ti kemi me vedije se janë këto. Pra, tja filloj me epizodin e sotshëm, të shiroj shumë inspirim dhe duat edhe një herë të them shumë falimderi që je këtu dhe po më dëgjon, se mendoj nëse dojna një ndryshim të kemi në rrethën tonë, në familjen tonë, atëherë duhet ja fillojmë të vetë vetja, të ndryshojmë diçka mbranda neve e atëherë mundemi të ndryshojmë edhe në botën e jashtme, do më thonë, në rrethën tonë, në familjen tonë, dhe kështu pak nga pak bëjmë një jetë më të rahatshme, me ma shumë poqë dhe me ma shumë knaqësi. Si thash në fillim, sot dua të foli për mendime që ka i kemi ndaj vetë vetës, nuk e di se si mendon ti për vetën, po unë me të vërtet një kohë të gjatë kam mendu se nuk kam vlerë ose nuk jam ashtu si dohet, nuk veproj si don familja, si don rrethi, nuk jam okej se si jam, si veproj, si silëm, se shumica prej neve janë rritën në një rreth që ja kanë imponu ose i kanë thënë, nuk e di gjdo fjallë shqip mirë, po kjo nuk ka do më thonë një shumë, është ma shumë rëndësishme se qka du më thonë në pra, nëse nuk e gjej me njëherë një fjallë shpresoj që nuk pëngon atë shumë. Mendoj se shumica prej neve me të vërtet janë rritën e rreth, kur kanë qenë fëmijë të vogël, deri nuk e di, një vjet, dy vjet, kanë qenë të mirë, turt, i kanë deshtën shumë. Masana i ka fillu një epizod që prind se rrethe, gjithëherë na kanë thënë, kështu se si vepro nuk është okej, je shumë i urtë ndoshta, je shumë i gjallë, je shumë shumë e zot lart, diqysh na kanë thënë se nuk jena okay se si jena, po kupton? Na kanë dhënë këto mendimet e veta që duhet pa tjetër ne mos jelën një farë mënyre që me kanën që të na dojnë ose që të jemi të adhurushëm edhe prej tjerëve, prej familjes edhe prej tjerëve, ta mbrojmë edhe disi vete nuk, që mos ta tregojmë se me të vërtet qëfar ndjenja shkena dhe si njihemi mbranda, kuptan? E do më thonën, këto mendime që ka i kena pej vogjlis, pej fëmiris i kena marrën edhe tash në edhe ma vonë edhe tash në jetën e rritshme që ka e kemi, do më thonën, ato mendime që ashtu si jemi na nuk jena okej, okay, nuk mjaftojna, për kuptan? I kena këto mendimet që mendojna na nuk kena vlerë ose e krahasojmi gjdo herë vetë vetën me dikën, se dikush është ma i zgjut, ose ma duket ma bukur, ose ka ma shumë, ose fiton ma shumë, e ka një punë ma të mirë, nuk e di qka, do më thonën, gjdo herë shikojna se si është rrethi jonë, e krahasojna shumë herë vetë vetën me rrethin tonë, edhe mbas kësajna i japim vlerë edhe vetë vetës, edhe i kena mendimet tani mes vetës, ose i kena mendime për vetë vete që nuk jena, okej, okay, ashtu si jena pak, jena ndoshta shumë të vogël, shumë nuk jena të zgjut, nuk jena kështu, nuk jena ashtu, apo mendon. Do më thonën se krahasimi te nalt nuk ka kufi, a mu edhe të poshtë nuk ka kufi, po kryesoria është që ta gjenja me të vërtet vlerën dhe qetësinë në zemrën tonë që nuk kena nevojë për mu krahasu me dikën se as njëri nuk është sikur tjetri, se cili jena të veçantë, as njëri në botë nuk ka si te, as si on, as si mami jëtë, as si babi jëtë, dhe më thonën, gjithë jena të veçantë edhe kena vlerën tonë, se cili e kena një diçka që e dina edhe bojna mirë edhe jena, jo shpresoj po mendoj që me të vërtetë se cili jena një dhuratë për këtë botë, do më thonën, nëse e gjena këtë dhuratën me të vërtet mbranda neve, atëherë mundemi edhe ta qesim jashtë, ta shprehim këtë mrekulli ose këtë dhuratë që kemi mbranda. E do më thonën, për me gjetën këtë duhet një herë ta shofim se me të vërtet qëfar mendimesh kemi për vete, qka mendojna për vete. Ti ndoshtat gjdo ditë, gjdo orë me ndonë se nuk mjafton se si je, ose nuk je okej. Okay. Këto mendime edhe unë vetë për para i kom pasën. Nuk është që nuk e njofë këto mendime, e di me të vërtetë se qka do më thonë, kërën të ndjesh vetën që nuk mjafton ose nuk je okej. Okay. Edhe e lypë, tani disi edhe e lypë edhe dashnin edhe e lypën, si thoinë, për krajen e lypën, të shofin të tjertë se kush je, po s'pare ne duhet me të vërtet të gjejmë këtë mbranda neve edhe të shofim, edhe ti tregojmë vetës me të vërtet se jena okej, okay, se si jena. Këtë vlerë as kush tjetër në botë së na jep, këtë vlerë e kemi pej vetit e kemi prej Zotit, se jena një mrekulli e Zotit, nuk jam fetare kështu, po besoj me vërtet një Zot ose një diçka ma e nalë që na ka kriju. Nuk e di si ta spjegoj këtë ndjenje që e kam ose këtë besim që e kam. Pra po këthejmë edhe i herë të mendime që ka i kemi. Unë e di pej vetë vetit sa herë ko mendu që nuk jam okej, okay, që nuk si dukëm ose nëjse si dukëm a pak, po si mendoj, si veproj, se jam shumë ka i here qesharoke, ose s'po di që thojnë, ose e hareshme, ose ekstravertirët, nuk e di se si thojnë Shqip. Po jam e gjallë, thjesht, normal që i kam edhe atë anën tjetër që jam, që më nevojitet shumë kohë për vete dhe shumë jam e qetë dhe meditoj dhe marr kohë për vete, po shumë herë, po jam jam e gjallë dhe kam qef të folit, bisedoj, jam e hareshme, jam komunikuse, e po du më thonën që gjdo herë ku menu, ose jam te për diqka, ose jam pak diqka. Ato mendime që thjesht kjo mendimi i nol që do më thonën nuk je okej se si je, ose nuk mjafton. Pra, spore është e rëndësishme ti vrejna këto mendime që ka i kemi për vete, dhe të pysim veten a është me të vërtet kështu. Këto mendime që ka për thamone gjdo dit, ndoshta gjdo orëve të vetës, a jenë këto mendime të vërteta? Prej nga vinë këto mendime? A vinë prej rritim, a me të vërtet mendoj une? Me pyten vetë vetën, deri sa del, që më thonë, deri sa të hinë thell edhe me të vërtet vjen përgjigja prej thell zemrës tonë, se zemra jote e din përgjigjen. Ajo e din që gjdo herë mjafton edhe gjdo herë je okej. Okay. Si vajzë, si non, do shta si motër, si grua, si punëtore, mjafton dhe je okej. Okay. Pra, nëse dënë ta ndryshosh mendimin për vetë veti, se këtu fillon, nëse ndryshon mendimin për vetë veti, atëhere ndryshon edhe veprimet e tua, sjelljet tua, ndryshon për të mirën, do më thonën, silesh ashtu me të vërtet për vetët, t'ja bësh spore vetës mirë, që më thonën t'i plëtsosh dëshirat dhe nevojat e tua, atëhere kur ti plotësoj dëshirat dhe nevojat e tua, atëherë mundesh edhe të kujdesesh me të vërtet nga zemra për dikë tjetër, për fëmijën tënd, për prindet tu, për shoqërinë tënde, atëherë spore e mbush veten me energji tënde, atëherë ki energji edhe për tjertë. Do më thonën, duhet ta dim spore se si mendojmë për vete dhe qëfar vlere japim vetë vetës. Ky është hapi parë që mundemi ta bëjmë. E së dyti, hapi dytë, kjo është një lloj që mund ta bëjmë, mund të shkruajmë me të vërtet këto mendime, të shohim në letër bardhëze se çka mendojmë për vete. Mos hezito dhe mos si të them, ndoshta e ndjen edhe veten me të vërtet shumë të mërzitshme se çfarë mendime ke për vete. Këto ndjenja mund të vinë nalt dhe janë gjë normale dhe mërzitemi se si kemi mendu për vete dhe jemi ndoshta edhe jemi si thoin nervoz ose e urrejna vetëm për këto mendime që ka i kemi. Këto gjona mund të vinë nalt, po merri me zemër dhe vetëm mundovu të jesh prezent dhe të akceptojsh se këto ndjenja vinë nalt. E në hapin e tret, atëhere, me të vërtet, gjojën e mendim për vete, dhe më thonë të kurdën kundur të nëse me ndonë nuk mjafton, atëhere me ndonë se mjafton. Edhe ndjeje këtë mendim në gjdo që listë të trupit, prej thell zemrës. Dhe më thonë, këtë proces mund është të bësh me gjdo mendim që e kemi në vetën, ndoshta me ndonë, une nuk jam e menqër. Atëherë mund është ta shkruish këtë fjallë ose këtë mendim dhe të shkruash se je e menqër, je e zgjut, thell në zemër, e din gjithë gjë që ka është kryesore dhe nevojshme për jetën tënde. Pra, një herë, shiko se qëfar mendime shki, pas ta i shkruaj, pas ta i transformoj këto mendime. Dhe kjo proces do të bëhet ndoshta, nuk e di sa herë, disa herë deri sa me të vërtet vina mbash në thellësin ton, ta dina vlerën ton, dhe të zbulojna këto mendime që ka i kemi, hap pas hapi. Kjo është një proces, se thash, kjo nuk ndodh vetëm një herë dhe u kry puna, po dal nga dal, bëhemi ma vetëdijshëm, ma japim vlerë ma shumë vetës, e dina që ka dojna, e dina kush jena dhe mujna të jetojna me të vërtet ma shumë autentike dhe të kujdesem me thjesht për vete. Pra, shpresoj se të ndimon kë epizod sot Ti zbulojsh mendimet e tua për vetë vetën që ka i ki. Mendimet që të mbojnë të vogël ose të bëjnë të ndihesh vetë keqë. Mendimet që thojnë që nuk mjafton. Ti zbulojsh krejt këto mendime dhe ti transformojsh. Dhe ndal ka dal, ta gjesh atë qetësin dhe atë vlerën në zemrën tënde. E di se jam përsërit në disa herë, në këtë epizod dhe kam thonë ndoshta të njëjtën, pak me fjalë pak më ndryshe, po shpresoj që me të vërtetën ta ka prekën këto fjalë, ta kanë prekë zemrën tonë dhe t'i japin kurajo ta bësh këtë proces, këto hopa që ti thash, nëse don ta ndryshosh diçka ose nëse don të ndryshosh diçka në jetën tënde, të jesh më e qetë, më rahat me vetveten, se nëse e ndryshojnë ana lidhjen ndaj vete, atëherë ndryshojnë atë gjdo lidhje jashtë. Lidhjen me fëmin ton, me burrin ton, me partnerin ton, me motren, me vllavin, me babën, me nonën. Këtu jam plotësisht e sigurt se lidhja jonë me vetvete ndryshon gjdo lidhje që ka kemi jashtë. Pra t'ja fillojmë me lidhjen ton, t'a zhvillojmë mbranda në zemrën tone. Nëse t'ka pëlqyer kjo epizod, t'lutem shpërndaje për motrës, vllavet, shoqeve, shokve, kolegve, se vetëm së bashku, si thash edhe në fillim, mundemi të ndryshojmë diçka në shoqërinë tonë, në jetën tonë. Pra tash, më në fund, vetëm dua të falenderoj nga zemra dhe të uroj gjithë të mirë në jetë. Dëgjohemi më rrëndan 2 jave. Tung, tung.